Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semih ta' Radio Lauretana inselmulek, dall-innu li għadna kem smajna u għad-dedikat lil-Marija Dolorata, miktub mill-Lexor Mas Sanegalia. Njeranitin Portelli, flimkien mal-kollega Joe Kalia u t-tekniku Charles Portelli. Nishtiqulek tibqa' fil-kumpanija tagħna tal-ħin tal-ħamsa u nofs, għal-program b'isem leħen il-Banda San Giuseppe. F'kull program aħna waslulek aħbarijiet mill-Kumitat tal-Banda, ta' xunu jiġri fil-każin, avviżi mill-Kummissjoni Banda, arrim l-istorja tas-soċjetà mużikali tagħna, intervisti u anke daqq ta' marġi u mużika oħra mir-repertorju tal-Banda li ndaqqu bejn kull daqsima. Din ser tkun l-aġenda ta' kull program.
Fil-program tal-lum ser ikollna Mr. Dnin lill-assistent sul-Mast Anthony Gallia li ser jagħtina aktar dettalji dwar ir-rwol tiegħu tas-assistent sul-Mast tal-Banda. Ser ikollna wkoll intervista daqsxejn differenti mis-soltu għax illum ser ikellimna il-bandist Skoċċiż li jduq magħna Alex Handley. Aktar tagħrif jagħtihulna u aktar tard fil-programm. Imbagħad jina għatmana il-membru tal-Kummissjoni Banda Loreto Gallia biex jagħtina aktar tarif dwar is-servizz li għandna li għandha l-banda qudiemna fil-proċessjoni tad-duluri. Nilqa' fostna wkoll lil Father Joe Cardona. Father Joe, kif int?
Nisallam li lek Joe, il Nathan u l-tekniku s-sorċali Portelli.
Mela Father Joe, aħna ħankom plu l-introduzzjoni tal-programm indoqqu silta, mbagħad nixtieqek tgħaddilna messaġġ reliġjuż f'din il-ġimgħa iddedikata lid-duluri. Tajjeb?
Iva, bil-qalb kollha.
Nkomplu mela. Mela. Minn naħa tagħha Lara Camilleri ser tagħtina tarif dwar il-porċissjoni tad-duluri fajn sielem. B'mod partikolari jissem tal-banda fl-istess porċissjoni tul is-snin li ħadet fihom.
Edin jumejn il-boss mill-festa tad-duluri u jixraq li l-marċi u s-siltiet mużikali oħra li ndoqqu f'dawn ikunu dawk funebri u sagri, ferm adattati għażmin tar-Randan. Napprezzaw ferm jekk tikkuntattjawna permezz tat-telefon 2 1 5 6 6 9 6 5 jew fuq il-mobile numru 7 9 5 6 6 9 6 5. Tistgħu wkoll tingħaqad magħna billi tibgħatilna email fuq l-indirizz elettroniku info@radiolawretana.com jew tidħol fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lawretana.
Mela nerġa' nirrepeti n-numru tat-telefon 2 1 5 6 6 9 6 5. Ix-xewqa tagħna hi li nofrulek ftit ħin ta' divertiment u anke informattiv relatat mal-aqdem mużikali San Giuseppe tar-raħal tagħna. Nixtiequ ħafna li nirċievu suġġerimenti min-naħa tiegħek semmieħ tagħna ta' kif nistgħu ntejbu l-programm. Iżda tajjeb issa ngħaddu għal parti mużikali kif qal Nathan il-mużika li se ndoqqu llum aktar ħadd tkun sagra milli funebri għax il-funebri ħanipruvaw niffukawha il-ġimgħa d-dieħla fil-programm tal-ġimgħa kbira. Mela xi għandek lest Nathan?
Il-programm ta' mużika sagra li l-banda kienet għamlet fil-Knisja fis-sala ta' Salesjani fil-Balluta fix-xahar ta' Marzu tas-sena 2011 ser nisimgħu s-silta Romance miktuba minn Beethoven.
Thank you.
mużika sabiħa li għalkemm hija funebri ma ferma datata għal dan iż-żminijiet tal-ġimgħa l-kbira u tad-duluri. Qabel ma nkompli, tajjeb li ngħid li dawn huma recordings, ir-rekordjati live, jiġifieri jista' jkun hemm xi ħsejjes fil-background bħalma kien fil-faddan spiċċa biċċa bxib. Dan kien programm li konna għamilna, il-banda kienet għamlet fis-sala tas-Salesjani il-Balluta, Malta. Jiġifieri tajjeb li din it-tip ta' mużika nisimgħuha flimkien ukoll. Father Joe. Nixtuq minn għandek ħsieb spirituali fl-okkażjoni tad-duluri li din il-ġimgħa li qegħdin niċċelebraw.
Iva ġew bħalma ċċinajt inti ftit qabel u anke ngħid jumejn biss il-bogħod mill-festa ħansejħulek tad-duluri li tant hija magħrufa fil-Gżejjer tagħna. Sentem di preparazzjonijiet ukoll ma jinqsux, imma wkoll importanti dawk l-affarijiet li jolqtu r-ruħ. Żmien sabiħ il-bira wkoll kien okkażjoni sabiħa l-każin tagħna tas-sedja ta' San Giuseppe.
Tant kienet sabiħa, għaddilek biex ma tiqafx.
Iva.
Veru?
Veru, veru.
Għara, veru kienet laqata talb, kienet laqata ġabra.
Għax, ma xtaqxin dum ħafna għalli dak li kumma jeddeja, ximma tħanna fl-ispirtu ta' talb, konkurrenza kienet tajba wkoll. Eħa, ġejjin ġranet sbieħ, ġranet fejn issiru attivitajiet imma importanti wkoll li ma nagħmlux dan l-affarijiet biex inkunu għamilnihom jew biex naqtgħu show, imma nagħmluhom għax verament nemmnu minn xi xadda li mgħallem tagħna. Sinten Janka Omna Marija. Ġranet fejn nidħlu aktar fil-qofol tal-imħabba tal-la lejna l-bnedmin li nkull wieħed waħda minna mingħajr ebda eċċezzjoni. Ġrajiet fejn ukoll ma niċċelebrawhomx biss darba fis-sena imma pereżempju f'ħamis ix-xirka niċċelebraw l-akbar żewġ sagramenti li għandna bħala ansar għandna it-twaqqif tal-Ewkaristija u s-saċerdozju dak ministerjali saċerdotali. Ekk, jalla, nipreparaw li nanfusna mod spiritualment għal dawn il-jiem li ma namlux bħalma li ġa ċċinajt qabel, ma namlu għom biex nkunu għamilnihom, ma mmurx il-Knisja biex bħal speċ nkun mort u forsi il-mara jew ir-raġel ma jgergrux jew ħamur għal wiċċi tfal, jew ma nkunux dawk it-tibi ta' nies, imma nkunu nies li biex naraw aktar, napprezzaw aktar l-imħabba ta' Alla lejna propju f'dawn il-momenti tant batija li għadda minnhom. Ekk, imbagħad ma nifqux biss mal-ġimgħa l-kbira imma anke għandna l-qofol tar-reliġjon tagħna, l-qofol ta' Kristu u r-xuxtat li mhux mal-mewt jispiċċa kollox imma hemm il-qawmien, qawmien għal ħajja ġdida. Ekk, nissuġġrixxi li l-kulħadd jħossem f'dawn l-attivitajiet. Ma jinsix ukoll jipprepara li jmur nifsu biqrara sinċira, rara li tant għandna bżonn u aktar il-qudiem sejrin ukoll il-parroċċa toħroġ il-ħnijiet tal-qrar fejn ikun hemm saċerdoti disponibbli biex min ikun irid jersaq lejn dan is-sagrament tal-imħabba. Hekk biex verament meta nħarsu lura ngħidu ħadna xi ħaġa spiritwali mhux għamilna proċessjoni imma kollox marmarrieħ.
Father Joe, grazzi ħafna. Aħna ħa nistiednek minnhom ta' ġimgħa d-diela. Jekk ma tkunx tista' tiġi hawnhekk, nikkuntat jak bil-telefon.
Nagħmel kull mezz.
Qasbil naħseb ieħor ġimgħa
tempi.
Grazzi ħafna.
Grazzi inti ġew talli għamilt l-istadina flimkien ma' Nathan, it-tekniku Charles u anke l-issemija ta' radio Lauretana.
Ta' min issemmi li Father Joe u il-direttur spirituali tal-banda tagħna, forsi għal dak li ma jafux, jieħu ħsieb lat spirituali fil-każin tal-banda. Qed ngħid sewwa Father.
u n-organizzaw ċertu attivitajiet, per eżempju, il-qoddisa tal-irwieħ li nħamlu għal-bandisti, kultant żmien niltaqgħu l-każin u nitolbu flimkien, affarijiet spirituali.
Grazzi ħafna, Father.
Grazzi, u l-komplement ta' smih it-tajjeb.
Mela, dak kien Father Joe, nirringrazzjah minn qalbna tas-sem tiegħu. Issa naħseb Nathan għandu xi ħaġa lesta, però qed nara wara l-ħġiex tal-istudio għandna lill-assistenza rmast qed jistennina. L-assistenza rmast qed jistennina issa ndaħlu ħażat wara din is-silt tal-ħandu u issa Nathan x'għaddu qinna ħej.
Mill-programm tal-mużika saga li l-banda għamlet fis-sala ta' Salesjani fil-Battuta fix-xahar ta' Marzu ta' sena 2011 ser nisimgħu is-silt ta' Gabriels OB. Miktuba min Morricone.
Thank you.
mela dik is-silta kien jisema Gabriel Sowew Owow ta' Ennio Morricone li l-bandi kien iddaqqet fil-sala ta' Salazzjani fil-Balluta f'Marzu tal-2011. U ddim qed naraw ukoll lil Alex Handley. Hello Alex, we'll speak after. Mela, nilqgħu mala lill-assistent surmast Anthony Gallia.
Grazzi ħafna ġew tal-li studentuni.
Ħanajlek studentek, għax is-surmast ġieka mill-darba u qed nistenni ħiġi ġimgħa dieħla wkoll. Issa tajjeb tgħidilna xi ħaġa int bħala assistent surmast.
Mela, għamil l-ewwel mistoqsija.
Kont se tgħid xi ħaġa naħseb u taliftek. Ej, kom, ara x'kont.
Bħala assistent surmast jiena nħossti kuntent ħafna. U nirringrazzja l-Surmast Franke De Bono u l-Kumitat tal-Fiduċja li urew matul dan iż-żmien. Nirringrazzja wkoll lill-bandisti li jistaqsuni mistoqsijiet tant huma importanti għall-bandist. Ċerti mistoqsijiet jiena ma jaddurx minn moħħi, ma nippretendix li l-bandist ħaj jistaqsini, imma nieħu peċir ħafna nirrispondi meta jistaqsuni.
Għax tkunettajn, u tkunettajn, u l-għajnuna minn għandek jista' joħduha.
Eżatt, eżatt, eżatt.
Nafu l-livell tal-mużika fik sa fejn twassal. Issa, x'inhu r-rwol ta' assistent surmast banda?
Mena, ħanagħmlu dan il-pont ċarismu. L-assistent surmast jiena naħseb id-dmir tiegħu, id-dmir l-ewwel wieħed ikun illi imexxi l-banda fl-assist meta s-surmast ma jkunx hemm. It-tieni parti tad-dmir hi illi jagħmel żgur illi l-bandisti ikunu kuntenti. Għaliex fejn hemm l-akkord u l-kuntentezza ikun hemm il-ħbiberija u l-mixja ma' xurxin.
U s-soċjetà timxi aħjar.
U s-soċjetà timxi aħjar. Issa, dmejr importanti ħafna tal-assistent surmast fl-opinjoni tiegħi huwa illi jkun għalliem. Jiġifieri, dan is-surmast l-assistent surmast għandu ikun għallim f'xi sezzjoni minn tal-banda bħalma konna jien u bħalma kont jien Giuseppi. Aħna bħalissa privileġjati li assistenti surmastri għandna erba' oħra għax jgħallmu min jgħallem it-teorija, min jgħallem ir-ram, min jgħallem il-qasba, min jgħallem
il-perkaxxa.
Jiena ma nsejbx dmirijiet oħrajn illi jintitolaw lill-assistent surmast. Però bħalmetlek, dejjem għandu jkun ta' għajnuna għas-surmast għad-direttur mużikali.
Sikwit nara, meta nkun ħa nagħmlu xi kunċert, xi karti miktuba jew adattat minnek. Għajdilna aktar informazzjoni fuq hekk.
Jiena ġew jiena nieħu pjaċir nirranġa xi mużika għal-banda.
Palma jagħmel is-surmast.
Palma jagħmel is-surmast dejjem sewwa. U dam nirranġhom. Jiena iktar nieħu pjaċir nirranġa minn karta ta' pjanu. Jiġifieri kolli karta ta' pjanu u minna noħroġ l-arranġament għal-banda. Tgħid li allura dakar fejn toqgħod mur b'dak it-trabil. Meta din tista' tixtri lest adattat għal-banda. Imma trid tieħu in consideration. Jekk insassa marmusmar ta' sitt pulzieri, tuża martel ta' żewġ libri. Jekk sassa martaċ, tuża musmar li jkun fih u hija u x'hekk. Sewwa.
Issa. Mela, dejk hemmhekk qed tinna fil-qosor ir-rwol tiegħek ta' assistent surmast. Issa ħammorru daqsxejn waħda lura fl-istorja. Int kont bandist minn tal-bidunet?
Iva, jiena kont bandist
tar-rinnovazzjoni.
Iva, fir-rinnovazzjoni.
Jien ma tkunx magħkom għax jien tħall sentejn wara, però nafek id-doq il-kurunetta.
Iva.
Ibbaċ ġara?
Sifirt? Ibbaċ sifirt u xek. Daqqejt il-koronetta mal-Maltizon Band Melbourne ġal Australia. Imma ċerti affarijiet didn't work out, kenna sur mastru prima kwalità. Sewa, għadar istat soppardi, kien prim violin fil-Melbourne Symphony u pjanista tajjeb ħafna, kien sur mast, ma kellux min jgħinu, biex nitħaddu ċaru tond, ma kellux min jgħinu, kien hemm min red postu u miskin kellu jitlaq. U mija u telqu ħafna bandisti u jien kont wieħed minnhom. Għaliex intu ngħid li dan ma kinux qegħdin jaħdmu biex
tibanta
tiġel quddiem.
Eżatt.
Sewwa.
Intrajt it-tajjeb fis-Sur Mast u ma stajx taħdem meta tela.
Eżatt.
Xi ritratti fuq xi kotba? Kont narak jew bil-kitarra jew x'inhi x'kien il-bidu.
Jiena għamilt 32 sena indoq fil-groups l-Awstralja. Konna ndoq u tiġijiet, dances u affarijiet hekk. Konna nagħmlu xi 3 fil-ġimgħa ġa xi hotel, ġa xi pub ngħidulu għandna l-Awstralja. U kont indoq il-kitarra u kont indoq il-keyboards ukoll. Aħna konna 2 dopu l-keyboard fil-banda tagħna, fil-grupp tagħna, sewwa, li kienet naqra waħda differenti minn oħrajn.
Issa, ma nasifirt u ġejt. Bdejt iddoq il-korona, komplejt iddoq il-korona imma mbagħad lib tal-baxx.
Lib tal-baxx.
Qed ngħid sew, x'in ir-raġuni?
Ir-raġuni, Giuseppe, illi meta tikber u l-istrument tkun ħallejtu arrangement wheel. Ix-xoffa ma tibqax tajba. U biex trabbi x-xoffa meta tixjeħ ħa nitħattu ċara u tont. Sewwa, nara waħda diffiċli. All right.
Issa, mena, dak fuq il-kitarra tkellimna wkoll u kont se ngħid xi ħaġa. Il-mużika, kull ma nistaqsik għandek risposta għalija. Min fejn ġibtu dan il-livell tajjeb fil-mużika?
Ħanejdlek l-istorja sew. Jiena kont bdejt nitgħallem għand is-sorijiet Agostinjani meta kienu għadhom
Fankin għadu għahna.
Fuq il-ħamri. Kont imburad il-surijiet, emmek nitgħallem xi naqra teorija u naqra pjanu. U meta tgħallimt naqra tal-pjanu, dun karm għalli ejjib dadu l-orgni il-knisja.
L-qadima.
L-qadima. U kont dejt immur indu emmek. In the meantime, konna bdejna il-group The Springs. Dana il-group The Springs kien l-ewwel group ta' dik xorta ġa għawdix. U konna nduqqu il-kazin l-Astra, il-teatru Astra, meta kien għadu borċ ġabel. Ewa, u minn hemmhekk jiena komplejt nistudja għad is-sorijiet. Meta mbaġġa s-Sur Mast Farrugia għallej jaħfirlu. Ġejt nitgħallem il-banda. Mort nitgħallem il-banda, komplejt nitgħallem hemmhekk, imma unfortunately wara sentejn kelli nsiefer. U meta mort l-Awstralja qed issa inkompli nistudja xi ħaġa. U kont immur nistudja l-pjanu, wasalt sa grade 7. Għand ċertu wieħed Ian Southwood, pjanista tajjeb ħafna, u Evarista Zuppardi, Sur Mast Evarista Zuppardi, dak iż-żmien ma kienx jista' jgħallimni għax jiena pruvajt immur għandu l-ewwel. Għaliex dan kien jaħdem ġa Music Store u l-ħinijiet dak iż-żmien kienu twal ħafna. U ma kienx jgħallim. Ejwa, qed nitgħallem għand Ian Southwood u minn hemmhekk meta derli wara kulħadd tagħrif meta derli li jiena naf biżejjed ma komplejtx immur. U kien iċempilli dan Ian Southwood ejja ħalli tagħmel l-eżamijiet tmur l-università. U jien kont ngħidlu jien ġejt l-Awstralja biex naħdem ħamur l-università, insomma u ma borġ. Imma meta ġejt hawn, imbagħad għamilt refresher course għand is-Sur Mast Josef de Brincat, nirringrazzjah minn hawn ħafna tal-affarijiet li urini. Sewwa, u urini ħafna affarijiet, ħafna affarijiet li urini. U minn hemmhekk.
Jien nistrajdek prosi tal-level ta' mużika l-għandek, għandek id-daqta tal-organi. Sikwit ninżel nisma l-qudisa li tiħu sen fija jint nartaħat.
Ġew nirringrazzjak ħafna.
Naf jien ngħid. Taw naf li għandek ħafna mużika, ktibt, komponajt ħafna mużika. Xi ħaġa żgħira, għajdilna xi ħaġa żgħirek.
Mela, jiena bħala marċi funebri. Għandi xi sitta. Hemm tnejn fuq il-ktieb li inta Domine speravi fuq il-ktieb tal-Marċi u Miserere Nostri Domine. Imbagħad kont ktibt Marċi ieħor għal oħti Catherine għalla mia sorella Ancelo. Konna daqqajnieh fil-programm li konna nagħmlu tal-mużika sagra.
Ħassru li m'għandniex recording tiegħu.
Għal-mio amiko amor, għal-mio migliore amiko, sebbejtu inti, għandi jħor in memoriam u għandi jħor li kont tibtalu mi li għatmanda. Nel-mio kuore per sempre. Sewa, imbat bħalma tafu intkom għandi l-Marċi Briusi, Marco Antonio, Roberto, ħan daqqa tgħid tajba ħafna minn ċerti nies Malta. Għaddew li ħafna kummenti tajbin fuq. Bħalma smajt ħafna kummenti tajbin għal Marċ Franċeska. U mbagħad hemm Alessio, Kelsun Gard, Zuzel, dan nixtieq insemmi għal min semmejtu. Dan Zuzel semmejtu għal Loreto ħu. U għal Mario
Fella
tat-trombon. Imbagħad hemm l-emigrant kienu rekord jawh il-banda ċittadina La Stella. F'xi l-1900 u xi ħaġa 93 jew 94. Arranġamenti kont nirranġa biex tgħin kull darba li konna nagħmlu il-programm tal-mużika sagra, darba minnhom kont għamilt Stabat Mater ta' Giovanni Pergolese, sabiħa ħafna. U darbu oħra għamil ta' Fe Marja ta' Franz Bebel li hija tajba ħafna wkoll. U meta konna nagħmlu program tal-miliet, kont nirranġa xi bixtejn, biċċa mużika li dejjem mitpretendejt li qatt nagħmilha xi darba kienet biċċa jisima Adventum.
Tal-miliet mela?
Iva, tal-miliet li kont semmejtielek.
Smajta fuq il-computer di.
Iva.
Tajba kienet.
Tajba ħafna. Imbagħad bħala kompożizzjoni għandi tliet quddisiet, waħda jisimha ad honorem San Michele Arkangeli u oħra ad honorem Marija Assunta. U imbagħad għandi wkoll xi introjti u hekk, per eżempju bħal għandi introjtu għal quddisa li bdejt nikteb li jisimha Resurrexit si kuddiksit. Firri Galilei u għal-introjtu. U dejjem sejjerek, Giuseppi. Dejjem ek.
Ma nafx baqalek tistax tajt iktar, għax għalla jbira, kim lejt tajtna rendu kont tal-ħajja muzikali tijak, bl-achievements tijak u kollax.
Jiena l-ħajja muzikali tijġu, torqot miħaj u tqum miħaj.
Bil-fors, dik għaktikum, la tkun tħobb il-mużika.
Jiena, pala teorija, minna xie professur, imma.
Dif sewa, naf xie najd.
Naf, ejwa, sewa.
Taw, xanajdlek, nir-ingrazzjata li għacċettajt l-istedina tana li tiġi tatina ftit informazzjoni f'din l-intervista li għatnamlulek. Ħaġa waħda nitolbuk. semmejt lek tlet marġijiet li għanna issa recordings l-għanna mumiex uffiċjali.
Iva.
Għanna recordings ħadnihom mil-knejjes. Kemm ta' santantni? Li ma marx tixtieq tisma'?
Naħseb li aħjar nisimgħu Miserere Nostri Domine.
Kon tanto amore għal mio karissimo padre Anta Messina.
Iva, iva.
Fidek ċans.
Grazie ħafna.
U nirringrazzjak minn qalbi tas-sem tiegħek.
Nirringrazzja lilkom tal-istintuni.
Grazie. Obbligati.
Thank you.
Sittomni għal dak il-mart sabieħ Miserere Nostre Domina. Għadu kemena għat maħna bandist partikolari jas ġej minn Scotland imma joqta jinsilem u kien id-diċida li jitallem il-mużika, jitallem il-banda fil-kazin tagħna u llum il-ġurnata u wieħed mill-aħjar l-għanna li jduqqu saxophone tenor. How are you, Alex?
I'm good, thank you.
You're coming from the Highlands?
From the Lowlands, but it's from Scotland, yes.
You are so proud of it.
Yes, very.
Now, Nathan, he's going to make you some questions, like we did with all the other bandsmen.
Okay.
In your hands, Alex.
Who is Alex Handley?
Right. Well, I was born in a small farm in the hills in Galloway in Scotland. I lived there until I was 16 and then I left home to join the army. I became a junior soldier at the age of 16. I spent my entire working life with the military. I spent 22 years in uniform as a soldier and another 15 years as an instructor.
Tell us about something about your family, Alex.
I was raised by my mother and my maternal grandparents in Scotland. A very old-fashioned man, my grandfather, uh-huh. And an old soldier, so joined. Uh-huh. But I have two children to my first marriage and four stepchildren. But my family, I suppose, growing up were my greatest influence. So.
What are the values that you inherited from your parents?
The values you inherited?
I think hard work and honesty and tolerance. My grandmother taught me that. A very quiet spoken lady.
Hard work, honesty, yeah, and tolerance.
Yes, definitely from my grandparents.
Great values. Yeah.
Where did you attend school and what was your favourite subject?
I started at a village primary school, which has only had 30 pupils, that was all, uh-huh. Before moving up to the secondary school. I think at school my favourite subject was history.
History.
A lot was to do, that was to do with the teacher. She made history lessons come alive, as it were. She was very good. Mm-hmm.
When you were still a youth, were you involved in any voluntary organisation?
Where I came from, we didn't have that many of that type of organisations, but we had young farmers and things, because we were a very spread out community, very rural.
It's not like us, we are kind of a big family over here with all the voluntary organisations, band, football, religious organisations, yeah. You know, that's how we are grown up over here. That's what you're saying. It's different from yours.
Yes, but we had a village hall, uh-huh. And we would meet there on the weekends. We played badminton, or we'd have ceilidh dances and stuff like that. And the community, because we lived so far apart through the week, would come together at the weekends.
Uh-huh. So. In your opinion, what contrast do you see in between the younger years and nowadays?
Speed.
Yeah.
Everything now is so much quicker. Everybody wants things instantly. I think with the internet and technology, everything is now available at the click of a button. Growing up, if we wanted something, you had to order it and wait for it, or you had to physically go to the shops to look for things. And I think the pace of life was so much slower then. Mm-hmm. And somewhat easier.
What are your most memorable moments during your life?
my time in the army, I would say. I have lots of experiences from my 22 years as a soldier, some good, some not so good, but they made me what I am, and so I suppose those are the most memorable when it comes to that and mm-hmm. obviously my family.
What are your best experiences and contributions to our village?
My best experience in the village is the band, learning to play a new instrument. I came to music late in life. I was quite old when I came to music. I had a very strict teacher when I came here. I think, as a contribution, I think it's showing people that age doesn't matter. You can come to things like this at any age, young or old.
Can I say something? I still remember that New Year's Eve when you were dressed up in a Scottish uniform, yeah. Or Scottish
my kilt and you
played the pipes.
Yes, I played the pipes.
It was unbelievably nice. It was very nice. Yeah. You were at the band club, you remember?
Yes, I do remember.
It was a fantastic evening.
Hopefully I will do it again this year.
Hope. Do it, huh? It was very, very nice. Yeah. Because over here, we are not so much accustomed to hear those pipes.
No.
They are so nice, they are so beautiful, they sound so beautiful. Okay.
Thank you.
Okay.
What made you think that learn music and become a bandsman at St. Joseph Band of our village?
When I was in the UK, I learnt to play bagpipes, as Joe said. But I was 42 when I first picked up a set of bagpipes, and I first learned to play any type of musical instrument. And I really enjoyed it. I played with a small band in the UK. But when I came here, obviously there are bands over in Malta, but they are of a much, much higher standard than I was playing at. But I just wanted to play music. I just wanted to learn. And I saw, the first 2 years I was here, we watched all the parades, listened to the band.
I would like to try.
And when I came to the band, they were very encouraging. Taught me how to read music, and Joel beat me into shape, got me to play the instrument, and I've loved every minute of it.
Who was your first music teacher and which instrument do you play?
My first music teacher was a lady called Lilias Thompson. She was also the head teacher at my village primary school, and then moved to the other school as music teacher. The first music instrument I learned to play, like I say, was the bagpipes when I was 42. At our schools growing up, we didn't have a big music programme, and it was either piano or nothing, and that was quite limited. So, mm-hmm, mm-hmm.
When did you first join the band, and what does it mean to be a bandsman?
It would have been 6 years ago.
That's what I'm thinking. It was about six years ago now.
Uh-huh. Oh, I feel, I enjoy it. I really do enjoy it. I enjoy the practices. I enjoy all the marches and the bands and
of course
the camaraderie. Like, it's just so enjoyable. It's fun.
Of course, you enjoy it. You never lose a rehearsal. Never.
No.
You're always the first waiting in your place to start. It's so nice of you.
I do like it.
Apart music, do you still have another hobby or pastime?
Yes, I like reading. Both me and my wife are prolific readers. We have a fair library of books. And I like a little bit of woodwork. I just do a little bit, make lamps and stuff like that, just for friends and that. Mm-hmm. But it keeps my hands busy, keeps me out of mischief.
In your words, do you think there are situations that need to be improved at the band club? What do you think must be done to see our band having a better future?
From that side, I think maybe a little bit more advertising. I don't know how much advertising is done through these sorts of media. I don't see that. But advertising a little bit and persuading people that the band is for everyone, no matter what your age. There are young people, ladies and gentlemen, here. There are people my age. Anyone can learn these instruments.
As you did.
The difference is only the time it may take you to learn. But I think to encourage people of all ages to get involved, not just in the playing, but also perhaps in the background work as well, because that's a great part of it, as we see the burden is put on a small number of people. But we need more people support.
Do you have any suggestion to make those too interested in learning a music instrument?
I think one of the best things is that people see the bands is the fiesta. At the festa, they see the band, but there's also so much else going on. I think people see the band in a better light, or not, but the band in particular, when we have the concert on a Wednesday at the feast, when we sit down outside.
The Tuesday.
When we sit down concerts at some of the other villages where we do them as well. I think maybe a couple more of those a year would help to put the band and the instruments as well more in people's vision and give them a better chance, and then talk to people about it afterwards.
Your last question, Alex. Do you want to hear about Marge that you think is your favourite?
My favourite is Daniela from the feast, from the fiesta.
But
because of things, but Puccini
you like Puccini. Yes.
I love Puccini, yes.
We are not playing Joyful March
I understand,
this time of the year, we use. So you mean you want to hear Puccini in concert?
Puccini would be beautiful. Okay, yes, I love Puccini. Yes.
The band played this in 2011 in a hall in Valuta, Malta.
All right.
It was a very nice evening. This is not a proper recording. It is just a recording done with two microphones. But the end result is it's okay.
That's
good. Okay.
Yes, that's good.
So we hear Puccini in concert arranged by Harvard. Kienet is-silta Puċċini konsert il-banda tagħna daqqet fl-2011 fis-sala tas-Saliżjani fil-Balluta Malta. Wasal il-ħin li ndaħlu lill-Lara Camilleri bil-qari tal-artiklu Il-Purċissjoni tad-Duluri. Charles Fedejk.
Arri meħut mil-ktieb Ajn Sielem, edizzjoni 8-2004. Il-Purċissjoni tad-Duluri. Għalkemm il-Knies Universali tfakkar il-Festa ta' Marija Addolorata nar il-15 ta' Settembru, il-Knisja f'pajjiżna tagħmel ukoll it-tifkira ta' din il-Festa tanta żgħira ġimgħa qabel il-ġimgħa l-kbira. Id-devozzjoni lejn din il-Purċissjoni hi tant kbira li minn sena l sena qed dejjem issir iktar popolari. Anka fir-raħal tagħna, din il-Purċissjoni kienet minn dejjem waħda mill-aktar li tiġbed folla warajja, u dan wara li jkunu assistew għall-funzjoni li ssir fil-Knisja, kulħadd jimxi wara l-istatwa b'akkumpanjament tal-banda, b'devozzjoni u ġabra. L-istatwa ta' Marija Addolorata li toħroġ f'din il-Purċissjoni fir-raħal tagħna ġiet magħmula fis-sena 1962 f'Bari, l-Italja, minn Salvatore Bruno u ħallas għalija Domingue Scicluna. U minn dak iż-żmien tista' tgħid li din il-Purċissjoni saret it-tieni l-akbar Purċissjoni tal-Madonna fir-raħal tagħna wara naturalment dik tal-festa titulari. Il-banda tar-raħal tagħna San Giuseppe dejjem akkumpanjat waqt din il-Purċissjoni u kien hemm żmien fejn anke l-kor Lawra tagħna kien jieħu sehem. Fis-sena 1990 ħassejna li nistgħu nibdlu ftit il-forma ta' kif issir din il-Purċissjoni mingħajr ma ntellfu mid-defozzjoni billi tibda ssir taħt forma ta' pageant. F'dan il-pageant jiġu nfissra s-seba' Duluri ta' Marija Santisma. Forsi kien hemm xi wħud li kienu kemmxejn xettiċi għax beżgħu li tonqos il-ġabra, iżda wara 14-il sena nistgħu ngħidu li mhux talli ma naqsitx id-devozzjoni, iżda qed ninnutaw li ta' kull sena din il-Purċissjoni qed tikber aktar fil-popolarità. Huma bosta żgħażagħ li jieħdu sehem billi jilbsu l-biss biex jirrappreżentaw personaġġi bibliċi li jfissru d-duluri ta' Marja Santisma. Illum għandna madwar 80 ruħ li jieħdu sehem f'din il-Purċissjoni, ta' kull sena nippruvaw inżidu personaġġi ġodda. Għal daqstant, illum għandna biżejjed personaġġi biex jirrappreżentaw id-duluri kollha. Bħala raħal żgħir, dannu ta' sodisfazzjon kbir għaliex għalkemm forsi nħossu n-nuqqas ta' Purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira, nammettu li aħna raħal żgħir biex issir Purċissjoni ta' ċerta kobor bħalma tirrikjedi Purċissjoni bħal dik. Iżda b'xi mod qed nikkumpensaw għaliex permezz ta' din il-Purċissjoni qed inxorta waħda nfakru l-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu permezz ta' Ommu Marija. Din il-Purċissjoni qiegħed huwa l-Purċissjoni li ssir fir-raħal tagħna u kien hemm xi żmien fejn ta' kull sena kienet tinbidel id-dawra tal-Purċissjoni. Wieħed jinnota li bosta twieqi jiġu mżejna b'xi ġbija tal-Madonna u hawn nixtieq nissuġġerixxi li tkun ħaġa ferm sabiħa li dawn it-twieqi jibqgħu mżejna sal-ġimgħa l-kbira u mhux jiġu mneħħija hekk kif tgħaddi d-duluri. Biex inkomplu nippreparaw għal din il-Purċissjoni b'mod spiritwali minn xi 4 snin l-hawn ħejjejna ġabra ta' ħsibijiet u talb biex jingħadu hekk kif joħorġu mill-Knisja l-personaġġi li jkunu qed jirrappreżentaw kull dulur. Minn xi ftit ta' snin law il-qudiesa bdiet issir wara l-Purċissjoni, dan sar biex dawk li jieħdu sehem ikunu jistgħu jisimgħu l-qudiesa. Pall-attivitajiet l-oħra li jġu mtella fir-raħal tagħna, b'mod speċjali dawk organizzati mill-Aqda Drammatika Insiele, din il-purċissjoni ma tistax tiġi organizzata b'mod serju jekk ma jkunx hawn il-kooperazzjoni ta' bosta żgħażagħ u adulti, u għalkemm il-preparamenti jispiċċaw isiru minn xi erba min-nies biss, inħossu li mill-ftit li kull wieħed qed jagħti jgħin biex dawn l-attivitajiet jkunu jsiru b'suċċess. Nota addizzjonali minn ġew Galia. Is-servizz tal-banda fil-purċissjoni tad-duluri minn dejjem kien u għadu wieħed importanti għall-banda tagħna. Rari li l-banda ma ħadx sehem fih, għar meta kien ikun il-maltemp u ovvjament fi żmien li ma sarx minħabba l-pandemija. Kull Marċ funebru li kienet iż-żanżan il-banda dejjem segwietu fil-purċissjoni tad-duluri biex imbagħad baqgħet iddoqhom fil-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira f'diversi bliet urħula madwar Malta u Għawdex. Dan is-servizz u l-uniku wieħed fir-raħal li fih il-banda tista' ddoqq il-marċi funebri għajra għal xi funeral ta' xi membru tal-kumitat jew bandisti. Minħabba li dan huwa wieħed mill-ewwel servizzi tas-sena, mhux darba u tnejn li l-banda introduġiet bandisti aspiranti ġodda għar-raġuni li l-marċi funebri mhumiex daqshand diffiċli biex iddoqq u allura kien ikun mument opportun li għalliev jibda jitħarreġ bħala bandist ġdid mal-banda. Min kemmil nindoq jen, dejjem nafa li s-sur masġijiet u l-kumitati ħasbu biex il-banda tkun prezentata l-publiku bl-aħjar formazzjoni possibli, jalla dan is-servizz tad-duluri jibqa' jsir fil-futur għal jkompli jsebbaħ din il-proċessjoni tan sabiħa, devota u mfittxija mill-popli ta' Malta u Għawdex f'kull post fejn issir.
Għal-aktar mużika nejdin, li ma għandek ma għazgħula?
Mista mill-istessidi, nisimaw Omio Bambino Caro, miktuba minn Giacomo Puccini, minn arranġament ta' Antonio Gallia.
Thank you.
Dik kienet silta omio Babino Caro ta' Giacomo Puccini lil banda daqet f'Martu tal-2011. Naħseb fuq l-linja għandna lil Loreto Galia. Hello.
Hello.
Hello. Nixtieq bħala membru mill-Kummissjoni Banda tagħtina ftit informazzjoni fuq is-servizz li għandna nhar il-ġimgħa. Xa ħanibdew l-uniformi tina li għanna bżon.
Palma kull ħaġa fil-ġimgħa jarfa' sar id-dluri, soltu l-banda ta' dejjem tagħmel servizz, tagħti servizz tagħha mal-proċessjoni u għal dis-sena ħanintaw fil-ħamsa u nofs il-każin.
Din importanti naħseb u li s-surmast jixtieq li kulħadd ikun preżenti fil-ħamsa u nofs il-każin. Qed ngħid sew hekk u xejn.
Issa rigward il-biex l-ek kiswet ingrammata ta' soċjetà u l-veritta u
Mizbajda u għalċet iswet.
U għal-għal, naturalment il-pandistiġu, kistaj kuni privilegi, għalli l-għal-ittarġja u għamur kollu s-sewa.
Issa, normalment xin toħroġ il-proċessjoni, il-banda toqgħod skjerata u segwi l-istazzjonijiet. Dis-sena sejri s-rek?
Jina minn informazzjoni, dis-sena mhux ħajsir.
Il-banda?
Timmarxja mal-ewwel.
Il-banda ħad timmarxja mal-ewwel. Eħe, issa kombinazzjoni kont qed nitkellem dal-aħħar u fl-aħħar qabel tħul il-proċessjoni ser tieqaf għal ftit momenti taħt is-salib u ħajsiru xi enactment ta' xi danaw tad-duluri jew waħda mill-pjagi tad-duluri fl-aħħar jiena kien format qed ngħid sew.
Iva.
Jiġifieri
mill-informazzjoni għandija.
Li x'malli naslu fil-pjazza nagħmlu ftit momenti ta' meditazzjoni għandi nifhem l-ħaj mexxija l-arċipriet. Jien naħseb li u għadha mxi attività l-każin ukoll.
Ija għadha il-familja Saliba, dawna din familja li ttotaw. Malta li ttotaw għal dejjem biex niftiemu.
U qed jaħdmu immens, qed jaħdmu immens f'kull qasam. Jiena naf lil-Lowter u li ħorx ismu Matthew Lowter u li ħorx ismu Thomas. Thomas.
Fil-siru. Fil-siru jemme fiċinani. Għal-iċi għandi għaw mirija tal-ġimma kbira għamela fil-kazinija. Għattat il-komitat u bil-għal-kolla ġibir ċettaw.
Tajjeb.
Issa dan ħassi l-opening għada bil-sitta u nofs nisja ġbal u għandi tibda minn għada bil-sa l-ġimma kbira ġibirnej kumiflu għal.
Tajjeb, waqt li kun miftuħ il-każin. Tajjeb. Ok, ma nafx tista' tgħidilna aktar. Ningrazzjak u nħeġġeġ lill-bandisti biex jagħmlu l-mezz tagħhom li u jattendu. Biex jista' jkun nevita.
Ma jfallux.
Ma jfall, eżatt, biex ma nagħmlux dej.
Kista' jkun tal-post, min jista' jiġi.
Għadem ma jistaġu għu l-għana. Għadem bil-fors. Ok. Ok.
Il-lum laffariet maġi kif kienu.
Diffiċ.
Il-banet u mal-juma.
U l-bandisti. Naqsu kol. U menadu jdo għet jitħallas skompisa għal-bandatan u xek. Ok, grazzi tal-interventijak. Mena kif għet t-nejnt nar il-ġimgħa għandna s-servis tal-duluri nibdew fil-ħamsa u nofs. Ħaj kallamna s-surmast u fil-sitta nibdew nimmarċjaw. Grazzi, grazzi tal-informazzjoni. Il-lejl it-tajjeb.
Ciao.
Mena, fidejk ngħidin għal limis.
Biċċa silta oħra mill-istess CD kunċert sinfoniku sab l-isem ta' Sinfonija Lirika miktuba minn Senigalja.
Mela dikja silta li l-banda daqet baluta f-Marċu tal-2011 kienet kompożizzjoni ta' Surmast Sunny Galia. Naddu għal-aktar mużika sagra tant tixra da' żminijiet li qegħdin fihom. Nisimgħu l-innu Crimon ta' J.S. Irvin. Fidejk, Charles.
Thank you.
Mela dik kienet s-silta r-raju s-sittijaj, però verżjoni tal-banda kemm sabiħux. Wasalna fit-tmim ta' dan il-programm, kull ma baqgħanna ħinu li jindoqqu taħt is-salib iddoqq il-banda did-darba wkoll. Mis-setta marċi funebri li l-banda kienet irrekordjat fl-1993 taħt is-salib. Jixra uġek nal ulda l-program edin bis jumejn bot mill-festa tad-Doluri. Fedejk, Charles. Blinnu taħt is-salib wasalna fit-tmiem ta' dan l-ewwel programm b'isem leħen il-banda San Giuseppe. Nispera li l-mużika li daqajna l-qari u l-informazzjoni oħra li għaddejnilek matul il-programm kienu għall-gosti tiegħek. L-appuntament tagħna miegħek huwa għalna l-erba' 5 ta' April mill-erba' sal-ħamsa u nofs ta' filgħaxija. Sa dan it-tant nixtiequlek il-lejla tajba. Inħeġġuk tibqa' tisma' ir-radju tiegħek u tagħna l-koll. Radio Lauretana li xandar mill-studio stiegħu fi Piazza Madonna ta' Loreto fajn sielhem m'għawdex.